Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Her begynder Stefan Zweigs Stjernestunder, indlæst for Lindhardt og Ringhof af Anne-Mette Johansen. Oversat af Clara Hammerich. Citat. Stefan Zweig beskriver 12 skæbnesvangre eller betydningsfulde øjeblikke i menneskehedens historie, og alt, hvad han rører ved, forvandler sig til gylden fortællekunst. Citat slut. Børsen. Forord. Ingen kunstner er uafbrudt kunstner alle hverdagsdøgnets 24 timer igennem. Alt det væsentlige, alt det varige, som det lykkes for ham at skabe, sker bestandig kun i inspirationens få og sjældne øjeblikke. På samme måde er historien, der er os beundret som alle tiders største digter og skildre, heller ikke uafladeligt skabende. Også i dette Guds hemmelighedsfulde værksted, som Goethe ærbødigt kalder historien, sker der umådelig meget ligegyldigt og dagligdags. Også her, som overalt i kunsten og livet, er de sublime, de uforglemmelige øjeblikke sjældne. For det meste føjer den blot som kronikør, ligegyldigt og udholdende, led på led til den kæmpe lange kæde, der når gennem årtusinder, faktum på faktum. For al spænding kræver tid til forberedelse. Enhver virkelig begivenhed kræver udvikling. Der skal altid millioner af mennesker inden for et folk til, for at der kan opstå et geni. Der skal altid hengå millioner af ørkesløse klodetimer, før et virkeligt historisk øjeblik, en stjernestund, oprinder. Men hvis der inden for kunsten opstår et geni, så holder det sig gennem tiderne. Og hvis der oprinder et sådan historisk øjeblik, så bliver det af afgørende betydning i årtier og århundreder. Ligesom hele atmosfærens elektricitet er koncentreret i spidsen af en lynafleder, sådan er en umådelig mængde begivenheder her sammentrængt i det kortest tænkelige tidsrum. Hvad der ellers forløber roligt efter hinanden og ved siden af hinanden, komprimeres i et eneste øjeblik, der bestemmer alt og afgør alt. Et eneste ja, et eneste nej, en forhastet eller forsinket handling, kan gøre, at denne stund uigenkaldeligt går tabt for hundreder slægtled og bliver bestemmende for en enkelt persons, et folks, ja endog hele menneskehedens skæbne. Den slags dramatisk fortættede, skæbnesvangre timer, hvor en varig afgørelse fremtvinges på en dag, i en time, ofte i et enkelt minut, er sjældne i en enkelt persons liv og sjældne i historiens løb. Nogle af den slags stjernestunder, jeg har brugt den benævnelse, fordi de lysende og uforanderlige som stjerner stråler i forgængelighedens nat, søger jeg at drage frem her fra de mest forskelligartede tider og steder. Intetsteds er der gjort forsøg på at afdæmpe eller forstærke den sjælelige sandhed i de ydre eller indre begivenheder ved egne påhit. Til i det øjeblikke, hvor historien skaber det fuldkomne, behøver den ingen hjælpende hånd. Når den virkelig optræder som digter, som dramatiker, bør ingen digter søge at overgå den. Flugten til udødeligheden. Opdagelsen af Stillehavet den 25. september 1510. Et skib bliver udrustet. Ved sin første tilbagekomst fra det nyopdagede Amerika havde Columbus på sit triumftog gennem trængslen i Sevillas og Barcelonas gader fremvist et utal af kostbarheder og kuriositeter. Rødhudede mennesker af en hidtil ukendt race, dyr, der aldrig var set før, brogede, skrigende papegøjer, klodsede tapirer, mærkværdige planter og frugter, der snart indførtes i Europa, majs, tobak og kokosnødder. Alt dette bliver nysgerrigt mønstret af den jublende mængde, men hvad der sætter kongeparets og dets rådgivere sind i den største bevægelse, er nogle få og små skrin og kurve med guld. Det er ikke ret meget guld, Columbus bringer med sig tilbage fra det nye Indien. Nogle smykker, han har byttet sig til eller røvet fra de indfødte, nogle små barer og nogle håndfulde løse korn, snarere guldstøv end guld. Hele byttet kunne højst slå til at præge et par hundrede dukater. Men Columbus, den geniale fantast, der altid er besat af en fanatisk tro på det, han har lyst til at tro, og som lige har fået ret og glorie om hovedet med sin søvej til Indien, praler i højtravende, men ærligt mente vendinger med, at dette kun er en lille bitte første prøve. Ifølge pålidelige efterretninger skal der være umådelige guldminer på disse nye øer. Det kostbare metal skulle ligge lige under et tyndt jordlag på adskillige marker. Man kunne let grave det op med en almindelig spade. Længere mod syd lå der imidlertid riger, hvor kongerne drak af gyldne skåle, og hvor guldet gjaldt mindre end bly i Spanien. Beruset hører kongen, der er i evig pengetrang, om dette nye Ofir, der tilhører ham. Note. Ifølge det gamle testamente det land, israelitterne hentede deres guld fra. Oversætterens ansvar. Note slut. Endnu kender man ikke nok til Columbus ophøjede tåbelighed til at tvivle på hans løfter. Straks bliver der udrustet en stor flåde til denne nye færd, og nu behøves der ikke værger og trommer til at hyre mandskab. Efterretningen om det nyopdagede Ofir, hvor man kan tage guldet med de bare hænder, gør hele Spanien forrygt. I hundredvis, i tusindvis strømmer folk til for at drage til Eldorado, guldlandet. Men hvor er det en plumret flod af mennesker, som begærligheden skyller frem fra alle byer og landsbyer og flækker. Det er ikke blot ærlige adelsmænd, der melder sig for at få deres våbenskjold forgyldt grundigt op. Ikke blot forvågne eventyrere og tapre soldater, men hele Spaniens smuds og bærme, der skyller ind over Palus og Cadix –